Začnimo refleksijo, svoj premislek ob današnjih besedilih, na vides precej daleč, na vides. In sicer v Aleksandriji, v Egiptu. Tam, to je bilo največje, med tremi največjimi mesti rimskega imperija, predvsem pa je bila tam največja knjižnica, kar jih je kdaj bilo v starem veku. Če rečem knjižnico, pomeni, da gre za spise, ki so bili vsi napisani ročno. Ne tako kot danes, ko nastajajo knjige industrijsko, se tiskajo. Tam je bilo približno do 700 tisoč teh zvitkov. Vse znanje in vsa modrost starega veka. Tam blizu, v tej mešanici narodov, ki so se zbirali v Aleksandriji, v tej mešanici prepletanju vir in različnih prepričanj, je živela judovska skupina, vernih judov, ki so si zastavljali kar naprej vprašanje, so znali razmišljati, nas posekajo v razmišljanju. Kar naprej vprašanje, ma glej, toliko poti ubirajo ljudje in vsi pravijo, da grejo k Bogu, svojemu Bogu. Mi poznamo, imamo stik, živ stik z Bogom Abrahama, Izaka in Jakoba, z nevidnim Bogom. Vsi drugi materializirajo Boga. Naš Bog je neviden. Oni pravijo, da so njihovi bogovi maščevalci, pravičniki. Tudi mi pravimo, da je Bog pravičen. Ampak je to najvišja in najgloblja beseda o Bogu. Judje v Aleksandriji so pogruntali. Mogoče prvič v zgodovini človeštva, da kakor se mi pozicioniramo pred Bogom, kakoršno predstavo, Bog nima predstave, Boga ne moremo narisati. Oni so to vedeli. Oni so poznali tudi zapoved Mojzesovo, da kdorkoli bi kakorkoli upodobil Boga, zasluži smrt. Pod smrtnjo kaznjo. Da se ne bi pomešali s tistim konglomeratom ljudstev, ki so se prepletale v rimskem imperiju. In so zapisali zadnjo knjigo stare zaveze. Takrat je že vladal veliki cesar Avgust. Smo tik pred Kristusom. Knjigo modrosti. To je zadnja knjiga stare zaveze. In iz nje smo prebrali iz 12. poglavja. Do kam so oni prišli? In to je za nas ključno. To je za nas intonacija naše vernosti, našega odnosa do Boga. Razen tebe, Gospod, ti si jedini Bog Abrahama, Izaka in Jakoba. Vsi drugi so drugačni. Ki ljubiš življenje, ljubeči življenje Bog. Ki ljubiš človeka, ni Boga, ki bi skrbel za vse. Na tej intonaciji, na tem izhodišču gradi Jezus svojo zgodbo, svojo priliko, ki se ni nikjer zgodila, pač pa se dogaja. Ker smo rekli prejšnjo nedeljo, Jezusove zgodbe so take, da tisto, kar piše, ni vse. Da je treba z razmišljanjem, s tem, da se ustavimo ob zgodbi, je treba zgodbo aktualizirati, postaviti v naš prostor in naš čas. Naš prostor je naše srce. Iz tega sledita samo dva glavna poudarka. So še drugi. Če bi hoteli vse izčrpati, potem nas dobi tukaj noč. In vi bi že pospali, že kdaj prej. Gremo k prvemu poudarku. Mi razlikujemo, zelo ker smo primitivno in duhovno neuzgojeni in pa primitivci, da smo ljudje dobri in slabi. Seveda mi spadamo med dobre. Če ne bi bili dobri, ne bi v tem dopoldnevu o tej uri ne bili tukaj. So pa tudi oni drugi zlobni ljudje. To je prva fovš zgrešena in grešna zadeva, ki je mislimo ob današnjem evangeliju. Jezus je jasen. Zlo je ponaredek dobrega. Ljulka je ponaredek pšenice. Zdaj, se premalo zastopim na te stvari, ampak Jezus govori o ljulki, ki če je bila pomešana s pšenico, poznate ljulko, ljulke rečemo, klas je podobno pšenici, ne? Ampak tista ljulka, ljulke je več vrst, da se premalo zastopim na botaniko. Ampak bral sem razlago, da so vrste ljulke, ki če ješ kruh, ki je zraven primešen na ljulke, imaš halucinacije. Greš v ponarejen svet, tako kot alkohol, kot mamila, kot na internetu so taki programi, da se že otroci preselijo v drug svet. Če jim pripovedujemo pravljice takim majhnima, ne? Oni sploh živijo v onem drugem neresničnem svetu, v pravličnem svetu. No, Jezus pravi, da je zlo ponaredek dobrega. In sicer v naši duši, v naši notranjosti. Prizorišče je naša notranjost. Mi smo razklani, mi smo napeti, mi izbiramo med dobrim in ponaredkom dobrega. Najprej pride ponaredek, potem se pokaže, da je bilo to prevara, da je to zlo. Tako, kot pripovedujemo zlo, jaz sem celo na radio Ognišče to slišal, ko morate misliti, prav jezen sem bil, ko so začele počitnice. A, zdaj po konc muke, konc trpljenja, zdaj same neumnosti, potrošniške neumnosti, povsod potrošniške neumnosti. Otrok, normalen otrok se regenerira v dveh, treh dneh, je on spet na nogah. So počitnice, ampak ne zato, ker so ga učitelji mučili. Ker če je hodil k veruku, so mu dajali nemogoče stvari. Ne zaradi tega. Ampak se morajo učitelji oddahniti. Ker je treba potrošiti med počitnicami čim več denarja, da bo turistične agencije. Od tega, to veste, da najmočnejša industrija na svetu je že turizem. Najbolj donosno. In zaradi tega mehanizma, ki ni slab, je pa utegne biti ponaredek resničnega življenja, nekateri govorijo o počitnicah kakor o alienaciji, kakor o izhodu iz normalnega življenja, ven iz njive, kjer raste pšenica, kjer raste življenje, ki ga Bog tako zelo ljubi in ki je naša očarljiva resničnost, naše resnično življenje, to je vse skupaj pomešano v življenju. Kakor ljulka in pšenica. To je prvi poudarek. In drugi. Mi pravični. Kolikokrat slišimo. Kolikokrat mogoče bleknemo tudi mi tako pregrešnost. Če bi bi Bog res tako močan, kakor pravijo. Bi tisto žensko udarilo strelo. Bi tisti dedec bil v zaporu. Bi ga dal advokatu in take neumnosti. Mi nestrpni, mi pravični, mi bi delali sodbo vsak dan. Bog neskončna potrpežljivost. Druga beseda za Božjo ljubezen je Božja potrpežljivost. Ne vem, če se starejši spomnite velikih debat. Pod komunizmom so jih kar naprej mleli. Ne vem, kdo je začel to vprašanje, ampak vprašanje je bilo resno. Ma ljubi Bog, ma kje si bil, ko se je v Auschwitzu in tako gor in dol, dogajalo to in to, ma kje si bil? Gledal je, kako ljudje zlorabljamo svojo svobodo in svojo moč. Ampak mi se iz tega nismo nič naučili. Potem so vsi zaključili, da se kaj takega ne ponovi. Pa se kaj takega ponavljalo in se še danes ponavlja. Ničesar se nismo naučili. O rabi svoje svobode. K sreči je drugo ime za Božjo ljubezen, Božja potrpežljivost. Na kolektivni ravni naroda, na kolektivni ravni človeštva in na individualni ravni nas, ki smo slišali ta evangelij. V tem je naša velika tolažba in Božje pričakovanje.